COPE Lugo.
Estar informado.
Aún é 20 da tarde, saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. A evolución da pandemia continúa sendo positiva na nosa provincia. Fixámonos sobre todo nos datos que chegan dende os hospitais. Neste momento xa non quedan doentes infectados de COVID nas unidades de coidados intensivos da nosa provincia. Hai 39 persoas con coronavirus ingresadas en planta. En canto ao número de casos activos, seguimos por riba 2.600. Como saben, a partir do vindeiro 20 de abril xa non será obrigatorio o uso da máscara en espazos interiores, salvo excepcións moi concretas. Aplauden esta medida, entre outros, os traballadores da hostelería. Agora pasan horas e horas coa máscara posta. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Pero sí é certo que no sector da hostelería, sobre todo os traballadores, pois están todo o mundo, pero os traballadores da hostelería están un pouco fartos, porque as horas de traballo, todas as horas de traballo nas que están teñen que levar a máscara posta. E todos sabemos, por experiencias persoais, que a máscara pois non deixa de ser un gorro.
A estas alturas, aínda persisten algunhas restriccións no sector. Continúa limitado o número de comensais por mesa. Só 10 en interiores, 20 en exteriores, unha medida que perxudica fundamentalmente o sector da organización de eventos. Está a piques de comezar a tempada de bodas e comunións. Os hostaleiros confían en que esa restricción quede tamén levantada a partir de mañá.
Claro, isto falle moito dano, sobre todo aí agora que vai empezar a tempada, bueno, de celebracións, de banquetes, etcétera, a xente que se adica ao catering, non? Que non é o mesmo poder montar mesas de 40, de 50, de 60, que telas que compartimentar en este caso de 10, non? Eu penso que isto, a partir do día 9, penso que vai deixar de ter efectividade.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. A Organización de Consumidores Facua vén de denunciar a unha gasolineira da nosa provincia de Lugo ante o Instituto Galego de Consumo. É unha das 230 sinaladas en toda España por subir o prezo do gasóleo o día 1 de abril, xusto cando entrou en vigor o desconto de 20 céntimos de euro aprobado polo goberno. Rubén Sánchez, é o secretario xeral de Facua, afirma que as autoridades teñen que actuar ante este comportamento desleal.
Una conducta desleal hacia los consumidores en la aplicación de los descuentos es sancionable. Evidentemente resulta desleal que cuando tenían que aplicar un recorte de su margen de beneficios de 5 céntimos, aplicaran ese mismo día una subida de 5 céntimos o más, y toca que las administraciones de consumo autonómicas actúen.
En fin, a picaresca que está en todos os sectores. Facemos tamén parada no sector primario. O coste de producción dun litro de leite continúa subindo. Os gandeiros xa foron advertidos de que o prezo dos pensos volverá a subir no mes de abril. A industria láctea chegou a ofertarlles algunhas granxas prezos que chegan a tos 43 céntimos de euro por litro, pero só as máis grandes, non as pequenas. Ademais, serían prezos a partir de maio. Óscar Pose, de Unións Agrarias.
O que valía o mes pasado, pois xa agora non vale. Por tanto, as industrias están xogando con eso no sentido de que están facendo ofertas. Pero claro, a oferta que nos fan agora é para... As ofertas que se están facendo ahora mismo son para os contratos de maio. E o leite de maio cobrámolo en junio. E noso que non podemos, porque non aguantamos, é 2 meses máis co precio actual. Por tanto, ten que haber... A industria si ten que deixar de estar aproveitando esta situación para ganar máis cartos.
Seguimos coa crónica provincial. O xulgado anula a entrada da Deputación no accionariado de Traxa e a contratación de servizos como o mantemento de zonas verdes que antes levaba a Suplusa. Elena Candia é a presidenta provincial do Partido Popular.
E o que nos parece máis grave tamén, por iso queremos insistir nelo, é que queda aprobado que estes dous actos administrativos se dictan a sabiendas de que non se estaba facendo polo procedimento axeitado. O propio Grupo Provincial do Partido Popular, e constan hasta advertencias pedindo a suspensión do mesmo e indicando e probando que se estaban adoptando en fraude de lei.
Pola súa parte, o Goberno Provincial lembra que esa sentenza non é firme. Pilar García Porto dixo que se trata dun aspecto técnico. No seu momento, por recomendación dos servizos xurídicos, a decisión foi da Xunta de Goberno, pero parece que terá que ir a pleno. Por iso di que se ten que ir a pleno, irá a pleno.
Como se pode entender fácilmente, eu creo que a nivel político daríanos exactamente igual. levar este asunto a unha xunta de goberno e aprobalo como un asunto máis dos que damos conta aquí cada venres, ou levalo ao pleno, porque en ambos os casos temos a maioría na corporación e, polo tanto, sairía adiante. No seu momento nos actuamos e fixemos o que nos recomendaron os servizos xurídicos.
Falamos agora da cidade de Lugo. Continúa o cruce de declaracións entre os constructores e o goberno municipal de Lugo a conta do retraso que acumulan as licenzas de obra. Para a Asociación Provincial de Constructores, determinadas decisións anunciadas polo goberno local veñen a darlles a razón. Refírese á apertura de expedientes por baixo rendemento ou o nomeamento dun coordinador de área para unificar os criterios. A asociación pregúntase se o feito de que menos do 30% das solicitudes se resolvan sin necesidade de subsanacións se debe precisamente a un permanente cambio de criterios nese departamento. Eugenio Corral é o xerente da Asociación de Constructores.
Estar tomando medidas de la importancia que supone apertura de expedientes disciplinarios, reorganización del servicio, implica que algo no se estaba haciendo bien, y es lo que llevábamos denunciando meses y meses, y en ese sentido, bueno, al menos hay que alabar que por fin comiencen a hacer algo. Ahora, queda mucho todavía por mejorar.
Hoxe é xornada de visitas a voceira nacional do BNG. Ana Pontón está visitando a peonalización da Mosqueira. Afirmaba esta mañá que esta actuación e outras que se está levando a cabo por parte da tenencia da Alcaldía da Cidade son un exemplo do modelo que impulsa o BNG. Dixo que os nacionalistas chegaron hai 2 anos e medio ao goberno municipal para darlle un impulso. Ana Pontón.
O BNG incorporábase ao goberno municipal desta cidade e deixábamos moi claro que nos viñamos a darlle un impulso a Lugo, a transformar esta cidade, a mellorar a calidade de vida e a darlle dinamismo ao goberno municipal. E vemos que hai un antes e un despois da chegada do BNG a este goberno municipal, onde se está poñendo en marcha unha transformación urbana que ten unha idea moi clara, e é que as cidades teñen que ser para as persoas e non para os coches, e que temos que camiñar cara a un modelo no que a cidadanía cada vez gañe máis espazo.
Pola súa parte, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, presentou no Concello de Lugo o plan Centro Corazón Verde. Lugo recibirá cerca de 4,5 millóns de euros dos fondos europeos para completar a peonalización do casco histórico e a zona de baixas emisións no centro da cidade. Contempla unha intervención na Praza do Ferrol, na Rúa do Teatro ou en Santo Domingo. José Miñones.
Aí é onde temos que estar e aproveitar, como se está a aproveitar agora mesmo, pois a posibilidade deses fondos do plan de recuperación, un plan de recuperación que xa está sendo unha realidade, que xa está chegando ao terreo, está chegando aos cidadáns, porque son proxectos, como digo, que moitas das liñas xa abertas pois están a financiar con actuacións directas.
Pois, curiosamente, ao tempo que se fala de peonalización no centro, Lugo Monumental reiteraba hoxe a súa aposta pola supervivencia da estación de autobuses na súa actual ubicación. Luis Latorre é o seu presidente.
La estación de autobuses está en unha ubicación magnífica e isto viene respaldado cada vez por máis personas que nos dan la razón, entre ellas, pois, eu creo que la máis relevante, porque es quien toma la decisión, es la conselleira Etel Vázquez, que en unha reunión que tuvimos nos confirmó que los autobuses interurbanos iban a seguir aí, e ejemplos como el de Vigo o Coruña, que lo que han hecho es acercar el transporte interurbano al centro para evitar que la gente tenga que coger después un autobús, un taxi o algo así para llegar a su destino. Es una cosa de puro sentido común que ayuda a la movilidad del entorno de la ciudad de Lugo y además de los transportes interurbanos de lejanías, por supuesto.
Dentro do programa da Semana Santa de Lugo terá lugar esta noite unha oración pola paz mundial. Será a partir das 8:30 na Catedral de Lugo. Posteriormente, da Praza de Santa María, partirá un percorrido nocturno pola muralla. As persoas que participen iluminarán o seu camiño tan só con candeas. Foron chamadas a participar as igrexas evangélica, protestante e ortodoxa. Mario Vázquez Carballo é o vicario xeral.
Pois tanto as comunidades ortodoxas como as protestantes vanse unir a esa oración por la paz, probablemente, e les pensaban ter tamén un acto, pero propuñámoslles que se unan a oración por la paz que vai organizar a Xunta de Cofradías.
E antes de rematar, unha muller de 63 anos resultou ferida a primeira hora desta mañá ao ser atropelada por un vehículo no barrio da Milagrosa. O accidente producíase sobre as 8 da mañá, cando a vítima foi atropelada por un coche na rúa Camiño Real, na confluencia con García Abad. A policía local denunciou aos propietarios dun establecemento de lecer nocturno ubicado aquí en Lugo, na rúa Galicia, por promover un espectáculo erótico. Os axentes encargados do caso tiveron coñecemento dese espectáculo polos vídeos colgados nas redes sociais. Seguimos con tanto que te interesa, aquí, en Mediodía, en Cope Lugo, con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde, coídense e coíden dos demais.